dëgjues të nderuar mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jemi bashkë gjatë 30 minutave vijues, ndjekim së pari titujt kryesor. Presidentja Jahjaga dhe Kryeministri Thaçi pajtohen për emrimin e shefit të zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd. Kuvendi e përshëndet rezolutën e Këshillit të Evropës me gjithë defektet që nxjerr për zhvillimin e shtetit të Kosovës. Policia e Kosovës ka iniciuar tashmë procedurat hetimore për dëmtimin e monumenteve sërbe, ndërsa ka shtuar masat e sigurisë për ruajtjen e tyre. Kandidatët për president të Çekisë përplasën për Kosovën, Zeman e quan në regjim terrorist, Schwarzenberg thot se do t'i ofrojë përfaqësim të plot diplomatik. Në fjalimin e tij të shumë pritur, David Cameron premton në referendum për antarësinë e Britanisë në BE. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne. Ne nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një takim të zhvilluar mes presidentes së Kosovës Atë Fete Jahjaga e kryeministit Hashim Thaçi është arritur pajtimi për emrimin e shefit të zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, që do të jetë një ambasador aktual kosovar. Në takim, sipas komunikatës për media të kabinetit të presidentes, thuhet se kryeministri Thaçi e informoi Jahjagën për procesin e dialogut mes Kosovës e Serbisë, për takimin e fundit të kryeministrave dhe për marrëveshjet e arritura. Presidentja Jahjaga në anën tjetër citohet duke thënë se takimi mes saj dhe presidentit Serb Tomislav Nikolić, që do të mbahet së shpejti, është për krahje për gjithë procesin e dialogut dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Serbia pret që në muajin qershor të përcaktohet data për fillimin e negociatave për pranim në Bashkimin Evropian, por pengesa e fundit për antarësim raportet me Kosovën duhet të zgjidhen në mënyrë paqësorë, tha Aleksandar Vučić, zëvendës kryeministër i Serbisë dhe ministër i mbrojtjes. Të gjithë serbët dhe shtetasit e Serbisë janë të vetëdijshëm se gjëra duhet të zgjidhen në mënyrë paqësorë dhe nëpërmjet bisedimeve, i tha Vučić agjencisë Reuters. Bashkimi Evropian e ka kurzuar hapjen e negociatave për antarësim me normalizimin e raporteve me Prishtinën. Kandidatët çek për president Miloš Zeman dhe Karel Schwarzenberg kanë shfaqur qëndrime diametralisht të kundërta në lidhje me Kosovën. Zeman ish kryeministi socialdemokrat, sikurse edhe presidenti në largim Václav Klaus, nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe nuk do të lejojnë emrimin e një ambasadori në vend. Unë do ta tërheq të ngarkuarin me punë që është atje. Unë e konsideroj Kosovën një regjim terrorist të financuar nga mafia e drogës, citon Zemanin agjencia e lajmeve çeke ÇTK. Ndërsa Schwarzenberg nga ana e tij tha se Republika Çeke do të ketë mision të plot diplomatik në Kosovë, po që se ai zgjidhet president. Bashkimi Evropian dhe Britania duhet të përgatiten për të bërë kompromis, ka thënë kancelarja gjermane Angela Merkel, pasi që kryeministri britanik David Cameron kërkoi reforma radikale në BE dhe një referendum mbi antarësimin e Britanisë në Union.
Deutschland und ich ganz persönlich wünsche mir, dass Großbritannien
Gjermania dhe unë personalisht dëshirojmë që Britania të jetë pjesë rëndësishme dhe antare aktive Bashkimit Evropian, u shpreh Merkel. Ndërsa presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka hedhur poshtë kritikat e kryeministrit britanik David Cameron. Ju lutem, më thoni kur David Cameron e ka bërë një propozim të vetëm konstruktiv, ka pyetur Schulz. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është duke dëshmuar para një komiteti të Kongresit për sulmin vdekje prurës më 11 shtator të vitit 2012 kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Benghazi të Libisë. Clinton po ballafaqohet me pyetje nga antarët e Komitetit të Çështjeve të Jashtme të Dhomës përfaqësuese lidhur me këtë sulm, nga i cili u vra ambasadori amerikan Chris Stevens dhe tre amerikan të tjerë. Parashikimet e para nga zgjedhjet parlamentare në Izrael tregojnë se kryeministri Benjamin Netanyahu do të kthehet në qeveri, por me mandat më të dobët. Parashikimet tregojnë se alianca ndërmjet partisë Likud të qendrës së djathtë të Netanyahut dhe partisë ultranacionaliste Izrael Beteinu, një grup i ish-ministrit të jashtëm Avigdor Lieberman, do të fitojë vetëm 31 ulse në parlament, 11 më pak se sa i kishte para zgjedhjeve të parakoshme. Në Jordani po mbahen zgjedhjet parlamentare, të cilat po bojkotohen nga vëllazëria myslimane dhe grupet opozitare. Mbreti Abdullah Jordanis tha se zgjedhjet janë një gur themel për procesin gradual të reformave prodemokratike të nisura 2 vjet më parë. Vëllazëria myslimane, forca më e madhe politike si dhe grupet të tjera opozitare, janë duke bojkotuar zgjedhjet për të kundërshtuar ligjet elektorale që sipas tyre favorizojnë liderët fisnor dhe lojalistët e regjimit. Ka filluar sot forumi botror ekonomik në qytetin Davos të Zvicrës, në të cilin po marrin pjesë lider politik dhe biznesmen. Diskutimet në resortin e skijimit gjatë 5 ditëve të ardhshme pritet të përqendrohen në perspektivat e rritjes ekonomike globale. Në takim pritet të mbajnë fjalën presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi, shefja Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde dhe kryeministri Rusis Dimitri Medvedev. Në prag të forumit gjetet e një sondazhi të ri tregojnë për pesimizëm tek udhëheqësit e bizneseve. Kombet e Bashkuara njoftuan se vitin e kaluar për herë të parë në Kinë është kultivuar më shumë misër se sa oriz. Organizata e Ushqimit dhe Agrikulturës e Kombeve të Bashkuara këtë ndryshim i atribuoi faktit se kinezët janë duke konsumuar më shumë mish e deri tek rritja kërkesave për ushqimin e kafshëve. Ndoqët lajmët unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Policia e Kosovës ka ngritur masat e sigurisë për ruajtje në objekteve të trashëgimisë kulturore dhe fetare, njoftojnë zyrtarë të këtij institucioni. Po sipas tyre tashmë kanë nisur edhe procedurat hetimore për dëmtimin e disa varezave ortodokse serbe. Nga Ministria për Komunitetet dhe Kthim thonë se riparimi i dëmeve në vareza duhet të bëhet urgjentisht dhe shprehin gatishmërinë që të marrin pjesë në ndarjen e mjeteve për këtë çështje. Për holësitë e tjera ndjekim Bekim Bislimin.
Në zonat e përgjegjësive të drejtorive rajonale të policisë së Kosovës tashmë janë iniciuar procedurat hetimore lidhur me dëmtimin e varrezave ortodokse serbe, të cilat ditë më parë ishin cak i sulmeve vandale në disa pjesë të Kosovës, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënës i kësaj policie Arber Bekaj ka thënë Radios Evropa e Lirë se në drejtorinë rajonale të Prishtinës janë iniciuar dy raste, ashtu sikurse edhe në drejtorinë rajonale të Gjilanit.
Një rast special për një lapidar të luftës së dytë botërore që është demoluar. Me këtë rast policia ka arrestuar 3 persona dëshuar, të cilët pas konsultime me prokurorin janë liruar në procedurë të rregullt. Rasti tjetër është regjistruar në Kllokot, pashtë në zonë në vërësisë drejtërisë rajonale të Gjilanit, një rast i dëmtim vareza, ku në total janë dëmtuar 27 vareza. Në Prizren është regjistruar pashtë një rast ku janë dëmtuar 38 bloka përkujtimore të varrezave.
Beka ka shtuar se edhe në rajonin e Mitrovicës përkatësisht në Vushtrri është shënuar një rast i dëmtimit të një varreze. Pas incidenteve, sipas zëdhënësit të policisë Beka, policia e Kosovës ka ngritur masat e sigurisë për ruajtjen e sigurisë të përgjithshme në vend, me fokus në ruajtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore dhe fetare.
Duke pasur parasysh se gjatë ditëve të fundit kanë qenë disa raste për dëmtime të varrezave të komunitetit, në gjitha drejtorit rajonale dhe stacionet policore janë ngritur masat e sigurisë për ujqen e tyre. Se përket rasteve që tashme janë iniciuar, zyrtarët policor, qofshin nga njështia e timeve ose sektor tjerë, janë koordinim të plot për gjitha aktivitetet e temore me prokurorit kompetente në kuadrat e Republikës e Kosovës dhe do të presim zhvillimet në detajet të kësaj procedurë e temore.
Në anën tjetër, Ministria për Komunitetet dhe Kthim e Qeverisë e Kosovës u ka bërë thirrje institucioneve qendrore dhe lokale, por edhe atyre ndërkombëtare, që të angazhohen për sanimin e dëmeve në varrezat e dëmtuara. Ivica Tanasjevic nga Kabineti Ministrit për Komunitetet dhe Kthim Radojica Tomić i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se kjo ministri ka paralajmëruar gatishmërinë për ndarjen e mjeteve për sanimin e varrezave të dëmtuara ortodokse serbe në disa pjesë të Kosovës.
Shto si ministrasë së zajednici i pora të këtyqe, ministra je veç u razgovodu sa...
Sa i përket Ministrisë së Komuniteteve dhe Kthimit, ministri tashmë në bisedime me partnerët në pushtetin qendror, por edhe me ata ndërkombëtar, u ka thënë se në rastin e ngjashëm që kishte ndodhur në Fush Kosovë, mjetet ishin miratuar me kërkesën e zëvendës kryeministrit për sanimin e dëmeve në varreza. Pra, ministri ka shprehur gatishmërinë që të marrë pjesë në ndarjen e mjeteve për sanimin e përkujtimoreve të varrezave, por ai gjithashtu ka thënë se këtë do ta kërkojnë në qeveri, tha Tanasijevic. Ai ka theksuar gjithashtu se Ministria për Komunitetet dhe Kthim ka kërkuar që riparimi i varrezave të dëmtuara të nisë urgjentisht.
Sa ministrat së zajnici, por atë kje dasë shteta sanida shtoje tre më buqi.
Qëndrimi Ministris për Komunitetet dhe Kthim është që dëmet të sanohen sa më parë që është e mundur, do të thot në afatin më të shkurt të mundur. Kjo do të kërkohet edhe nga vetë qeveria, ka theksuar Tanasijevic. Ndryshe aktet vandale të dëmtimit të varrezave ortodokse serbe në rajonet e ndryshme të Kosovës kanë pasuar pas heqjes së lapidar qytetarit në Preshev nga ana e gjandarmerisë serbe që u ishte kushtuar luftëtarëve të rënd të ushtrisë lirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Krerët e institucioneve më të larta të Kosovës, të mekanizmave ndërkombëtar në vend si dhe institucioneve fetare i kanë dënuar aktet vandale mbi varrezat ortodokse serbe, duke i quajtur si veprime të papranueshme dhe u kanë bërë thirrje organeve të rendit që t'i kapin autorët e këtyre akteve vandale dhe t'i vënë ata përpara drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Miratimi i rezolutës për Kosovën nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës me selinë në Strasburg është përshëndetur nga deputetët e legjislative të Kosovës. Ata kanë thënë se kjo rezolutë paraqet një avancim krahasuar me rezolutat e mëhershme të nxjerra nga ky organ. Për më shumë raporton Zjadin Gashi.
Përfaqësues të Kuvendit të Kosovës kanë përshëndetur miratimin e rezolutës nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ndonë se vetë rezoluta në përmbajtje nxjerr shumë defekte të zhvillimit të shtetit të Kosovës, përfaqësuesit e legjislativit thanë se ajo është një avancim krahasuar me rezolutat e mëhershme që kishte nxjerrur Këshilli i Evropës për Kosovën. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se në përgjithësi miratimi i kësaj rezolute mund të shihet si një zhvillim pozitiv, sidomos në krijimin e raporteve të reja të Kuvendit të Kosovës dhe Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës me selinë në Strasburg.
Një rezolut që krijon raporte të reja në mes Kuvendit të Kosovës dhe Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, dhe kjo është një hap pozitiv i saj. Për të tjerat, ata e kanë dhënë mendimin e tyre dhe ne mund t'ia ndryshojmë.
Në anën tjetër, subjekti më i madh opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se miratimi i rezolutës është merite e qytetarëve të Kosovës, kurse përmbajtja e saj me përplot të meta në zhvillimin e shtetit të Kosovës paraqitet si merite e qeverisjes së keqe. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se rezoluta është për të përshëndetur dhe u pajtua se në Kosovë ka një shkallë enorme të korrupsionit dhe mungesë të sundimit të ligjit.
Për ne mbetet, vazhdon mbetet shqetësuese ato problemet që u thanë edhe atje, ju i keni dëgjuar mbi të gjitha mungesa e sundimit të ligjit, korrupsioni, që është plaga kryesore e këtij vendi dhe sigurisht në këtë drejtë duhet bëjmë shumë më tepër. Unë jam i vetëdijshëm dhe ne jemi vetëdijshëm që në vende tjera ka, por shkallën në cilën në Kosovë mungon sundimi i është mungesa e sundimit të ligjit dhe shkolla e lartë e korrupsionit është vështirë me gjetë në vend si Kosovës. Në këtë pjesë të Evropës po besa edhe më gjerë dhe kjo është merit në fojza e kësaj qeverie e këtyre institucionet që kanë obligim me luftu këtë keqe.
Ndërkohë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, tha se kjo rezolutë është shumë pozitive se sa rezolutat e mëhershme.
Rezoluta e miratuar është më e avancuar, më pozitive se sa rezolutat e mëhershme. Është një hap serioz që po i hapet Kosovës, po i hapet rruga e antarësimit në Këshillin e Evropës, që ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe, është shumë domethënëse, dhe ajo që duhet të vlerësohet shumë pozitivisht, se me këtë hap që ka bërë, me këtë rezolutë më pozitive, shumë angazhime në Kosovë, të institucionet tona, në përgjithësi, të jetës politike në Kosovë, ka dhënë në rezultat dhe janë vlerësuar si hapa pozitiv.
Rezoluta për Kosovën ishte prezentuar nga deputeti socialist i Suedis Bjorn von Sydow. Ajo shtronte nevojën që si në jug, ashtu edhe në veri të Kosovës të luftohen korrupsioni dhe krimi i organizuar. Rezoluta pashtu kërkonte nga autoritetet në Prishtinë dhe ato në Beograd që të nisin procedura legjore për krimet në bazë etnike, si dhe për hetimin në lidhje me shkatrimin e objekteve fetare dhe kulturore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Mungesa e koordinimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme me Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme bën që diplomacia parlamentare të mos jetë aktive. Kështu të paktën vlerësojnë antarët e komisionit në fjalë nga radhët e opozitës, të cilët si pengesë tjetër përmendin edhe mungesën e mjeteve buxhetore. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Antarët e Komisionit Parlamentar për punët e jashtme nga opozita vlerësojnë se diplomacia parlamentare dhe gjatë vitit 2013 nuk do të jetë shumë aktive, kjo pasi që si shtonë ata, nuk ka koordinim të duhur me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ata thonë po ashtu se kufizimet në këtë drejtim janë edhe për shkak të buxhetit të vogël i vjetor që ka komisioni. Kryetari i këtij komisioni Albin Kurti në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se komisioni diplomacinë parlamentare do të mundohet ta bëjë përmes vizitave të pakta jashtë vendit dhe takimeve ndërkombëtare të zyrtarëve që do ta vizitojnë Kosovën.
Antarët e komisionit ton bëjnë vizita në Paris, Londër, Bruksel e Berlin shumë të shpeshta dhe që të gjithë këta japin kontributin e tyre për përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe për rritjen e gjasave që të kemi edhe njohje të reja. Edhe në këtë aspekt jemi të hendikepuar për shkak të një lloj gare absurde që zhvillohet nga resorët të ndryshme qeveritare për të marrur kreditin lidhur me njohjet më parë se sa për ta rritur numrin e tyre.
Sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës, antarët e këtij komisioni duhet të shoqërohen nga Ministria e Jashtme në takimet e caktuara të rëndësishme jashtë vendit, por kjo deri më tash nuk është raportuar të ketë ndodhur. Kurti ka theksuar se ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj, që nga muaji prill i vitit të kaluar nuk ka qenë në komision për të raportuar lidhur me punën e MPJ-s. Ndryshe roli kryesor i Komisionit për punë të jashtme është që ta mbikëqyr politikën e jashtme apo edhe vetë ministrin.
Gjeti jon është jashtëzakonisht i varfër, vetëm 5000 euro i kemi si Komision për punë të jashtme, por mos e harroni një gjë që zyra e kryeministrit në Kosovë ka më shumë buxhet se këtë kuvend i Kosovës.
Nga ana tjetër, ish ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni, antar i Komisionit Parlamentar për punët e jashtme, tha se kuvendin e drejtim të lobimit nuk ka qenë dhe nuk mund të jetë efikas derisa nuk ka koordinim me ministrinë e jashtme.
Buxheti që ndahet për Komisionin për politikë të jashtme të kuvendit është në variantin më të butë, po e them çesharak. Në të njëjtën kohë, kufizimet natyrës tjetër janë ato që i bëhen komisionet nga institucionet tjera, Ministria Punëve të Jashtme, Qeveria, ndonjëherë pse jo edhe Kryesia e Kuvendit. Gjatë këtyre dy vjetëve, përshtypja ime është që komisionen mas të madhe është anashkaluar, po sidoqoftë jetë është shfrytzuar pak. Komisionin.
Hyseni kritikoi drejtuesit e Ministrisë së Jashtme dhe konsideron se mos angazhimi i diplomacisë parlamentare është një dobësi për të cilën gjë, thot ai, përgjegjësinë më të madhe në këtë rrafsh e mban Ministria e Jashtme.
Në këtë Ministri të Jashtme aktualisht predominojnë paragjykimet, personalizimi i funksioneve, që është gabim i skajshëm. Institucioni është institucion dhe duhet të respektohet, pavarësisht cili është mbarësi i institucionit. Ministria Punëve të Jashtme ka obligim parsor, koordinimin dhe ekzekutimin e politikës. Dhe çdo e arritur në këtë fushë është merit e Ministrisë Punëve të Jashtme.
Këto komente antarët e komisionit i bën pas takimit të këtij komisioni derisa kanë shqyrtuar dhe miratuar planin dhe programin e punës së komisionit për vitin 2013, kurse zyrtarët e MPJ-s nuk kanë gjetur kohë të japin ndonjë deklaratë lidhur me këtë çështje. Ndryshe, analistët politikë kosovar kanë vlerësuar se diplomacia parlamentare duhet të aktivizohet sa më parë, pasi që sipas tyre Kosova nuk ka arritur numrin e mjaftueshëm të njohjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pacientët me hemodializ përballen me shumë vështirësi shtesë pasi trajtimin duhet ta bëjnë në katin e 5 të repartit për nefrologji në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Për shkak të natyrës së sëmundjes ata nuk mund të ecin dhe lëvizjen ua bën më të vështirë edhe ndërprerja e shpeshte e energjisë elektrike dhe mos funksionimi i ashensorëve. Ministria e Shëndetësisë premton se ky repart së shpejti do të kalojë në katin përdhës. Kronike Ariana Kasapollit.
Reparti hemodializës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës gjendet në katin e 5 dhe kjo shkakton telashe të mëdha për pacientët. Zyrtarë shëndetësor thonë se në bazë të gjitha standardeve ndërkombëtare, ky repart duhet të jetë vendosur në katin përdhës, nisur nga fakti se pacientët janë kryesisht të lidhur për karrocë ose shtrat. Sipas tyre shpeshherë ka ndodhur që familjarët i bartin pacientët në krah deri në katin e 5 për shkak të mungesës së rrymës apo edhe të defekteve të ashensorit. Doktor Ibrahim Rudhani, ushtruas detyre i drejtorit të klinikës së nefrologjisë, jep holsi të tjera rreth vështirësive që kjo klinik ballafaqohet.
Ka nëpër hotele që janë 12 kat, 15 kat ka dializ, por për standarde dhe për kushtet e Kosovës kjo është sa ne pa imagjinueshme të llogaritë çdo kohë. Kë ndërprerjet rrymës pa paralajmërim, kë mos funksionim korrekt dhe adekuat lift, prandaj është një vështirësi e paparashikueshme shumë e rëndë për smutje që shpesh kanë ndodhur familjarët i kanë bajë shpinë katën e pestë. Po është kushtimisht pa fajin e menaxhmentit.
Sipas doktor Udhanit, aktualisht aty trajtohen rreth 160 pacient, derisa u mungon stafi profesional i mjaftueshëm.
Staf profesional kemi mjaft, megjithëse na vijnë edhe 2 mjek të pas parasysh se disa ndërhyrje kirurgjike nuk bëhen te na, i bëjnë kirurg vaskular. Kemi filluar me staf tonin të përgatitur, po ke mungesë kuadrit. Kuptimin mjekëve.
Ndërkaq familjarët e pacientëve të intervistuar kanë thënë se të kesh një antar të familjes në hemodializë është shumë e vështirë. Burbuqi, e cila babain e saj e trajton në klinikën në fjalë tash 3 vjet, flet për Radio Evropa e Lirë.
Unë i kam që 3 vjet prindin në hemodializë, është vështirë. Më marë hemodializën 5 katë të te për vështirë. Shpresoj që lëshohet klinika e resa shpejt, me vështirësi ka. Baba e më që 3 vjet, po ka shumë pacient që ka më shumë vjet këtu, bara më shumë të pjubjen familjeve.
Aktualisht në repartin e hemodializës është duke u punuar në katin përdhes dhe pritet në muajt në vazhdim që ky repart të funksionalizohet, kështu thot drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti.
Kompanitë e kontraktuara nga Ministria e Shëndetësisë janë ka merën me punime në objektin e ri të hemodializës, i cili do tjetë ndryshe nga siç ka qenë deri më tani, po hemodializa si repart do të zbresë poshtë dhe kjo do të eliminoj disa barriera fizike për pacientët cilët deri tash i kanë marrë dhe vazhdojnë edhe t'i marrin këto shërbime në një kat të lartë të klinikës interne. Pritet që në muajt e pranverës projekti të finalizohet, aktualisht është ka punohet në instalimin e infrastrukturës së mbështetshme.
Sipas tij, ky projekt është financuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe i ka kushtuar rreth 600.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Britanisë David Cameron në fjalimin e shumëpritur për Bashkimin Evropian u ka premtuar votuesve britanik zgjedhjen për të qëndruar ose jo në BE nëse partia e tij fiton zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Por sa do të ndikohen politikat e jashtme të Bashkimit Evropian me largimin eventual të Britanisë? Përgjigjet na i sjell kronika e korrespondentit Richard Josviak. Britania është shpenzuesi më i madh ushtarak në Bashkimin Evropian dhe ka trupën më të madhe diplomatike në mesin e vendeve antare. Stefan Lenen nga Instituti Carnegie thotë se me largimin eventual të saj, BE-ja do të humbiste në të gjitha aspektet. Largimi do të ishte një humbje e madhe për Bashkimin Evropian, do të ishim më të dobët në çdo kuptim, ushtarak, diplomatik dhe ekonomik. Pra do të ishte një humbje tragjike për BE-n, thot Lene. Britania e sheh zgjerimin e BE-s si mënyrë për të stabilizuar fqinjët. Jana Kobzova nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thotë se Britania nuk ka qenë gjithmonë një forcë shtytëse në Ballkanin Perëndimor, por megjithatë ka qenë një aliat i rëndësishëm. Është ndryshe kur Slovakia argumenton për Ballkanin Perëndimor për një vend të veçantë që të jetë pjesë e BE-s. Dhe krejt ndryshe kur një gjë të tillë bën Britania, thot Kopsova. Prandaj ekziston rreziku që pas hyrjes së Kroacisë në Bashkimin Evropian në muajin korrik, dera e zgjerimit të BE-s të mbyllet për disa vite. Është e vërtet që Gjermania mbështet idenë që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të bashkohen blokut, por ajo ka qenë tetë e preokupuar me menaxhimin e krizës ekonomike për të bërë presion mbi Greqinë që të zgjidh kontestin bllokues të emrit me Maqedoninë ose të mikloj 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Nëse Bashkimi Evropian i përmbahet angazhimit zyrtar për të sjellë brenda ish Republikat Jugoslave, dera do të jetë hapur edhe për fqinjët në lindje. Rosa Balfour nga Qendra për Politika Evropiane thot se vendet si Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina do të humbasin një zë të rëndësishëm në Bruksel nëse Britania largohet.
These countries want a prospect for accession and
këto vende duan një perspektivë për pranim në BE dhe Parisi e Berlini nuk janë të gatshëm t'i ofrojnë atë perspektivë të pranimit. Pa Britaninë humbet një peshë rënd. Do të thosha se perspektivat janë goxha të zymta, thot Balfour. Po a mund të ketë largimi eventual i Britanisë ndonjë efekt pozitiv në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian? Ekziston një shans i largët që BE-ja të bëhet aktor më koherent i politikës së jashtme dhe të arrijë ato që kanë ndryruar shumë eurofederal, një përfaqësim i vetëm i Bashkimit Evropian në organet ndërkombëtare, të tilla si Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Balfour thot se është një dispozit në kuadrin ligjor të BE-s që ka hyrë në fuqi në fund të vitit 2009.
The Lisbon Treaty itself foresaw that the EU...
Traktati i Lisbonës parashet që Bashkimi Evropian të kërkoj përfaqësim të vetëm në organizatat ndërkombëtare. Kjo nuk ka ndodhur për shkak të obstruksionizmit të opozicionit britanik që prej hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Kjo mund të ndryshojë nëse Britania largohet, thot Balfour.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kontenjerët transportues, përkatësisht kutitë e ndryshkura të metalit që janë përdorur për të transferuar mallra përreth botës, zakonisht nuk zgjojnë shumë kureshtje, por planifikuesit urban, arkitektët dhe aktivistët të tjerë po shikojnë mundësinë e përdorimit të tyre si zgjidhje më të mirë, më unike dhe më ekologjike për banim. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim raportin e korrespondentes Courtney Brooks.
Derisa shumica një kontenjer transportues madhrash e shohin vetëm si kuti të madhe metali, të tjerët e shohin atë si zgjidhje banimi me kosto të ulët, si për nevojtarët, ashtu edhe për ata që kërkojnë tren të ri banimi. Teknikisht të njohur si kontenjer intermodal, transportuesit e ripërdorueshëm të madhrave janë përshtatur që të shërbejnë edhe si njësi banimi, bloqe ndërtimi për mbrojtësit e mjedisit, madje edhe si shtëpi luksoze. Sipas Këshillit Botror të Transportit me anije me 17 milion kontenjer në qarkullim, nuk ka mungesë furnizimi dhe kërkesa për përdorim alternativ është në rritje. Në New York, që ende por i mëkëmbët nga dëmet e shkatrimit nga stuhia Sandy, zyrtarët e shtetit janë duke eksploruar mënyra për të përdorur kontenjerët e transportit të madhrave për të lehtësuar fatkeqësit. David Burney, komisioner në Departamentin e Planifikimit dhe Ndërtimit të New Yorkut, përshkruan se si zyrtarët i kanë parë kontenjerët e metalit si mundësi banimi.
They're very plentiful. You'll see them stacked up in New Jersey and all over the world.
Ka shumë të tillë, ju mund të jeshini të grumbulluar në New Jersey dhe në gjithë botën. E kanë pothuajse madhësinë e duhur për ta bërë një apartament të vogël për dikë. Dhe nëse shikoni afër portit, aty ku janë të grumbulluar dhe të vendosur nga 8 apo 10 njëri mbi tjetrin, ju mund ta jeshini qartë se mund të bëni zgjidhje banimi me blok shumë katësh. Pastaj ne menduam, e po kjo nuk është e vetmja zgjidhje, por është edhe mjaft praktike, u shpreh Burney. Gjithçka filloi 5 vjet më parë kur qyteti sponsorizoi një kampanjë për të nxjerrë ide për banim të sigurt në vende urbane si zgjidhje në ndonjë fatkeqësi të mundshme. E quajtur çka nëse, kjo garë tërhoqi më shumë se 100 aplikacione nga e gjithë bota, por propozimet që përfshinin kontenjerët intermodal mbetën jashtë. Duke u bazuar në idenë, qyteti tani është duke planifikuar të ndërtojë një apartament model për komunitetin në Brooklyn në pronën e zyrës së menaxhimit të emergjencave. Seabox, një kompani që ofron kontenjer transportues për ushtrinë amerikane, është në mesin e atyre që po konkuron për të fituar kontratën me qytetin për projektin strategjik. Seabox tashmë ka ndërtuar një prototip të këtij koncepti para zyrës së vet në New Jersey. Drejtori i kompanisë Bill Begley parashë lloje të ndryshme të apartamenteve një apo tri dhomshe, të grumbulluara njëra pranë tjetrës për të formuar një kompleks shumë katësh apartamentesh.
The one thing that we have to try to add to this.
Një gjë që duhet të përpiqemi t'ia shtojmë kësaj është faktori njerëzor. Mund të vendosni një shtrat në kontenjer, por kjo nuk e përbën dhomën e gjumit. Nëse vërtet dëshironi që të jetoni në këtë ambiente, ju duhet i bëni miqësorë me banuesit, u shpreh Begley. Qyteti New Yorkut nuk është i vetmi vend që ka vërejtur përfitimet. Planet që përfshin projekte transportuese po zhvillohen gjithandej në Amerikën Veriore.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Jahjaga dhe Thaçi pajtohen për emrimin e shefit të zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd. Policia e Kosovës ka iniciuar tashmë procedurat hetimore për dëmtimin e monumenteve sërbe, ndërsa ka shtuar masat e sigurisë për ruajtjen e tyre. Kandidatët për president të Çekisë përplasën për Kosovën, Zeman e quan në regjim terrorist, Schwarzenberg thot se do t'i ofroj përfaqësim të plot diplomatik. David Cameron premton në referendum për anëtarësinë e Britanisë në Bashkimin Evropian. Dëgjues së nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 21. Për më shumë informacione, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru të gjofshim.